të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të vazhdon debati në Kuvendin e Kosovës për 100 ditët e para të qeverisë, i cili ka filluar dje. Zyrtari serbe Marko Gjuri sot se Prishtina nuk i ka plotësuar obligimet e saj nga marrëveshja Brukselit, ndërsa Beogradi po. Numri të vdekurve nga sulmi militantëve në Kenya arriti në 127 vet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres së qeverisë së Serbisë për Kosovën, në Marko Gjuric, ka deklaruar mbrëmë se problemi në realizimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit është krijuar për shkak të shmangjes nga dinamika dhe derisa Beogradi ka plotësuar obligimet e veta, Prishtinës i ka mbetur zbatimi 6 pikëve. Kemi situatë absurde që Serbia i ka zbatuar të gjitha pikat prej 7 deri në të 15-ën, ndërsa Prishtinës i ka mbetur edhe mëtutjet të plotësoj 6 pikët e para, tha Gjuric në Mitrovic, gjatë një takimi me përfaqësuesit e qeverisjes lokale, raporton agjencia Beta. Si pas fjallet të ti, njëri prej problemeve kyçe është ai që në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit është hequr dorë nga dinamika e planifikuar e zbatimit të asaj për çka është arritur pajtueshmëri. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se marrëveshja me Iranin është pajtueshmëri për zgjidhjen e çështjeve kryesore për programin atomik të Iranit dhe të gjitha palët do të kthehen së shpejti për të punuar në marrëveshjen finale. Irani dhe 6 fuqit botërore mbrëm thanë se kanë arritur pajtueshmëri për parametrat kryesor të marrëveshjes, gjithë përfshirëse që duhet të finalizohet deri më 30 qershor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, duke lexuar deklaratën e përbashkët me zyrtarët e Iranit në konferencën për gazetarë në Lozanë të Zvicrës, tha se mirëkuptimi i arritur mbrëm është hap vendimtar në negociatat e gjata për ta ndalur programin atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Ministri i Jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se zyrtarët nga Franca, Britania, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina janë ende për një kohë larg nga ajo ku ne dëshirojmë të jemi. Sipas tij, rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilat janë imponuar sanksione kundër Iranit, do të përfundojnë me arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Militantët e maskuar kanë dëpërtuar dje në kompleksin e një kolegji në pjesën verilindore të Kenias, duke i vrarë së paku 147 vet dhe i mbajnë të rrëmbyer disa student. Ministri Brendshëm i Kenias, Joseph Nkaiseri, tha se së paku 79 vet të tjerë janë plagosur gjatë sulmit në kolegjin universitar Garissa, afër kufirit me Somalin. Ky ministër ka njoftuar se 4 persona të armatosur që kanë hyrë në kompleks janë vrarë, por kriza nuk ka përfunduar ende. Grupi ekstremist Al-Shabab tha se e ka ndërmarrë këtë sulm në shenjë të hakmarrjes për shkak se trupat e Kenias po luftojnë në Somali. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara i kanë arrestuar dy femra, të cilat janë të dyshuara për përfshirje në planin për sulme me bombë në qytetin e New Yorkut. Shefi i Departamentit të Kundër Terrorist i Policisë së Qytetit të New Yorkut, John Miller, tha mbrëm se arrestimet janë bërë pas një hetimi sekret. Me që rast ishte përcaktuar se gratë të identifikuara si shtetase amerikane, Noelle Valencas, 28 vjeçare, dhe Azia Sidiki, 31 vjeçare, ishin përpjekur që të prodhonin bombë. Megjithatë, zoti Miller tha se publiku asnjëherë nuk ka qenë në rrezik nga ky komplot. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës së dje ka zhvilluar një debat lidhur me 100 ditët e para të punës së qeverisë. Gjatë debatit janë dëgjuar polemika të shumta ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Për shkak të interesimit të madh për të diskutuar, seanca do t'i vazhdoj punimet edhe sot. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Debati thirrur nga opozita ka nisur me diskutimin e deputetit të lëvizjes së vetëvendosjes Glaukon Jusa si nismetari kësaj pike të rendit të ditës. Ai ka fajsuar dy partitë e koalicionit, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, për këtë qeverisje ndër vite.
Kjo qeveri nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjithse për 5 gjëra shumë të rëndësishme: ngjecjen e zhvillimit ekonomik, lulëzimin e korrupsionit kronik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetëror dhe pastaj ngulfatja e drejtësisë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufca. Ai ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes ishin të vështira dhe të përsjella me greva e protesta, por ka shprehur bindjen se situata ishte menaxhuar mirë. Mustafa ka thënë se programi i tij qeverisës mbështetet në 5 shtylla kryesore ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi.
Vetëm një qeverisje e bazuar në ekonomitë të tregut dhe në shtetin ligjor mund të aforcoj besimin e shtetarve të Kosovës dhe partnerve të ndërkombëtar në vitalitetin e Kosovës si shtet i ri dhe shtet i pavarë. Një Kosovë demokratike ku sundon ligji dhe respekton të drejtat e secilit pas një dallim, që promovon zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, që siguron lëvizjen e lirë shtetarve dhe që promovon shoqërinë e dijes.
Ndërkaq që zëvendës kryeministri i parë dhe ministri punëve të jashtme Hashim Thaçi ka paraqitur objektiva të afat shkurta dhe afat gjata që nisin nga liberalizimi vizave e deri tek njohjet e reja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar.
Synimet afat shkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, aplikimin për antarësimin e Këshillit të Evropës, që të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e regjimit të vizave për Kosovën.
Prezantimet e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për kryetarin e partisë Nisma Fatmir Limaj u kuptuan si tregu për dualizma në drejtimin e koalicionit aktual qeverisës.
Situata është rënë këtë qeverisje. Çdo kund bëhet del kryeministri raporton për punën e vet. Kryeministri për kabinetin qeveritar. Nëse do i bëhen dy raporte, qeveria Mustafa edhe qeveria Thaçi.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se shteti i Kosovës është i kapur duke i veçuar si probleme kryesore krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sipas bindjes sime, ndoshta nuk i trajtoni gjendjen vend, ju do ta fundosni edhe Kosovën edhe veten, edhe këtë qeveri. Pra ndoshta se kuptoni që çkapja e shtetit është parametri i parë, ndalja e korrupsionit është shumë e rëndësishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, sot të vazhdon seanca djeshme debatit në kuvendin e Kosovës. Çka shkruen gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Interpelanca djeshme si pas përdiqmes Kosova sot se nuk soli diqë të re, sepse është pikrish qeveria aktuale që nuk ka bërë diqka të veçant gjatë këti një qindit që. Gazeta konsideron se më tepër ka pasur fjalë, ndërsa ka munguar veprat. Duke vënë pas se programit të hartuar nga qeveria e mungojnë shifrat dhe afacet kohore, gazeta sekson se koalicioni më tepër është një pazar i madh partish për të rehatuar një listë gjatë të njerëzve të tyre në ndonjërin nga institucionet publike. Më tutje e përdisme e Kosova sot verson se mungesa e transparencës qeveritare është sinjal dëshpruës për jetën e ngjarjeve në ditët dhe në javët në vijim. Si pas gazetes, partnerët qeverisës PDK dhe LDK nuk janë fort të brengosur për vendet e reja të punës, ndërsa meritokracia për ta është fjale e huaj, por këto dy subjekte janë preokupuara për akomodimin e partizanëve të tyre. Gazeta po ashtu ka vënë pa deklaratën e kryeministrit Isa Mustafa për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, por si që nënvizon Kosova sot, ai nuk e përmend fare dekriminalizimin e politikës dhe të institucionave të shtetit. Kësisoj, duke parë interpelancën e djeshme të kryeministrit Mustafa, gazeta sekson se është mëse qartë se ritmi dhe cilësia kësaj qeverie nuk shkojnë fare më largë dhe më mirë se sa ishë qeverit Thaçi 1 dhe Thaçi 2. Fatmir?
Në gazeta mësuam se ka dhe shkrime për deklaratën e kryeministrit Isa Mustafa se forcat e ardhshme të armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në pjesën veriore pa lejen e NATO-s. Si komentohet kjo deklaratë sot në shtyp, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja zëri e cila sjell vlerësimet e blokut opozitar, sipas të cilit mosvetrimi i forcave të armatosura në veri pa lejen në paraprakët aleancës veri atlantike përbën shkelje të kushtetutës. Sipas opozitarëve kosovarë, qeveria po e pranon që ushtrisa asme të Kosovës si pamundsohet të garantimi sovranitetit territorial. Në anën tjetër, ekspertët së drejtës ndërkombëtare nuk e shohin si problematike marrëveshjen e qeverisë Kosovës me NATO-n, e cila i pamundson forcave të armatosura që të vetrojnë në pjesën veriore pa marrë leje paraprake nga Alianca Veri Atlantike. As më parë, duke pasur parasysh se ushtria e ardhshme e Kosovës duhet të ndërtohet në radhë të parë, por edhe të funksionojë në bazën e parimeve që ndërton NATO-ja. dhe kësisoj si shë në mbizon zëri, marveshja me NATO-n në mënyrë indirekte garanton sovranitetin dhe integritetin e Kosovës edhe në veri. Tatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi në koaditore veqojmë çështjen që ka të bëjë me mos deklarimin e pasurisë. Gazeta ka vënë pas se nuk do të kaloj versioni që qeveria Kosovës ka sponsorizuar për amnistinë e zyrtarve që nuk e deklarojnë pasurinë. Ekzekutivi është pajtuar që të modifikohet përmbajtja atyre ndryshimeve në kodin penal që trajtojnë këtë çështje, të cilat muajin e shkuar i ka proceduar për votim në kuvent. Zbrapsja e qeverisë sipas përditshmes koaditore është bërë pas kundërshtimeve të shprekura si nga ana e Agjencisë kundër korrupsionit, po ashtu edhe nga shoqëria civile me përmbajtjen e ndryshimeve në nenin 437 të kodit penal i cili flet për mos raportimin ose raportimin e rënd të pasurisë të ardhurave, të dhuratave, të dobis tjetër materiale ose të detyrimeve financiare.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Papunësia në Kosovë mund të zbutet vetëm nëse krijohen politika të favorshme për sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Por për zbutjen e papunësisë sipas tyre, Kosovës i duhet ende shumë punë për të bërë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku e quan mjaft shqetësues faktin që papunësia në Kosovë, përveç që ka normë të lartë, ajo ka karakter afaqjat, ku sipas tij mbi 80% të papunëve presin për punësim më tepër se një vit. Për të zbutur këtë gjendje, shton Sadiku, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një partneritet të duhur me institucionet financiare ndërkombëtare.
Ajo që do të duhej që të ndërmirret me politika ekonomike është promovimi i vazhdueshëm i rritjes së sektorit privat, qeverisja efektive me reforma strukturore dhe orientim investimeve të reja në programe të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Por për të ndodhur këto politika, për të ndodhur sektorët që kanë potenciale për punësim, është në rëndësi që Kosova ta përmirësoj mjedisin biznesor.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare në 16 vjetët e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh, pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Shprehu në përqindje, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është 30%. Megjithat, ka të dhënat të tjera të organizatave ekonomike, të cilat flasin për një papunësi deri në 50%. Sidoqoftë, përpjekjeve për të zbutur papunësinë në Kosovë përveç zhvillimit të këtyre politikave ekonomike, sipas profesor Sadikut, është edhe arsimimi.
Këto përpjekje duhet të shoqërohen me një sistem më të avancuar të arsimit. Do thotë, Kosova duhet të krijojë profesione të cilat i kërkon tregu i punës, profesione të cilat do të jenë shumë të rëndësishme edhe për ardhmën e investitorëve të huaj në Kosovë.
Investime ndërkombëtare në Kosovë dhe për kryetarin e Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, janë një mundësi e mirë për përmirësimin e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Nëse do ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik përveç komponencës pozitive sociale, do të kemi edhe përshpejtim të procesit integruese, do të rritje të atraktivitetit për investitorët huaj, dhe ajo që është më interesante në këtë situatë është fakti që nëse analizon defektet e të bërit biznes në Kosovë, ekziston vetëm një emërusi përbashkët për daljen nga një situatë tillë, dhe emërusi përbashkët për sundimin e rendit të ligjit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që kishte bërë në Kosovë, kishte theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja e punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot të vazhdon debati në kuvendin e Kosovës për 100 ditët e para të qeverisë i cili ka filluar dje. Zyrtari serbe Marko Gjuriç që thot se Prishtina nuk i ka plotësuar obligimet e saj nga marrëveshja Brukselit, ndërsa Beogradi po. Numri të vdekurve nga sulmi militantëve në Kenya arriti në 147 vetë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.